Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
I efteråret kom min datter tilbage begejstret efter at have været ude på det bogforum, som jo ikke ligger i forum mere. Og så sagde hun, at hun havde talt med forfatteren Carsten Jensen, og altså, om ikke det var morsomt for mig at komme til at tale med ham en gang. Og jeg så sagde til hende, jeg kendte jo Carsten Jensen fra, fra Politikken, og så også fra andre forskellige polemiske indlæg, så jeg havde reelt afskrevet ham. Og Ellen var imidlertid så begejstret, så jeg tænkte, nå ja, lad nu hende. Så jeg sagde, jo, det var fint nok. Så gik der et stykke tid, så blev det juleaften, og juleaften pakkede jeg min julegave ud for Ellen, og det var Carsten Jensens seneste bog, Den Første Sten, med dedikation. Og vi grinede henrygt, og slappede derefter af med de øvrige gaver. Og så fik jeg pludselig fra 24/7 den opfordring at diskutere med Carsten Jensen. Så det tvang mig altså til at læse bogen. Og jeg er jo gammel soldat, jeg hedder Kjeld Hillingsø, og jeg tilbragte over 40 år i aktiv tjeneste, og senere 10 år på Forsvarsakademiet, så jeg mente jo nok, at jeg havde forstand på det militære, så jeg tog med nogen noget forbehold bogen og læste den, og blev stærkt overrasket. Jeg blev overrasket, fordi for det første var de militære dele, bortset fra to enkelte ting, så var de fuldstændig korrekte. Og for det andet, så var de første 100 sider, det var en fremragende beskrivelse af, hvordan krig udfolder sig på det niveau, som man kæmper krig i dag, og også en beskrivelse af, en glimrende beskrivelse af det, der foregår i Afghanistan, der foregik i Afghanistan, sådan som jeg havde læst det hos andre. Og derefter læste jeg med stadig større iver videre. Og selvom det naturligvis ikke er en dokument om, hvordan krigen er i Afghanistan. Det handler faktisk i virkeligheden meget mere om krig i almindelighed. Det handler også noget om Afghanistan, og så handler det i meget, meget høj grad om mennesker. Og jeg må sige, at jeg var meget overrasket og meget begejstret for bogen, da jeg var kommet igennem den. Så har jeg heldigvis været inde og høre Carsten Jensen inde i Den Sorte Diamant, og der kom så de om bogen afgørende ord. Dette er ikke et stykke dokumentar, det er en roman, og det er en roman, og det er en fremragende roman. Så tusind tak for det.
Jamen, jeg siger jo tak til gengæld. Det er jo helt overvældet over din læsning, fordi jeg vidste jo ikke helt, hvad jeg skulle vente. Og jeg kunne jo også godt forstå og havde også regnet ud af en del af det, du kender til mig fra den offentlige debat, nok ikke lige frem har tændt op under begejstringen. Men vi har jo faktisk mødt hinanden et par gange, også et sted, hvor jeg holdt et foredrag.
Ja.
Ja. Kan ikke længere huske om hvad, men det var i hvert fald ikke noget, der gjorde dig hverken ophidset eller sur eller vred.
Nej, nej.
Husker vi havde en behagelig samtale bagefter. Men det er jo rigtigt, det er en roman.
Ja.
Og derfor tager den sig også en masse friheder. Jeg er selvfølgelig meget interesseret i bagefter at høre, hvad det er for to fejl, jeg har begået, for jeg vil straks sørge for, at de bliver rettet i kommende udgaver.
Du kan lige så godt få det med det samme.
Ja.
Den ene, det er, at du skriver, at en 9 mm pistol er en lav kaliber. En 9 mm pistol er virkelig en stor kaliber.
Okay.
Der findes også pistoler eller revolver, som er 11 mm, og det er altså det største og mest forfærdelige, man kan møde af den slags.
Så men 9 mm. Jeg tror, det er fordi jeg har jo i min research, der interviewede jeg en krigskirurg, som havde arbejdet på Festhospitalet i Kandahar. Og han talte så meget om de udgangssår, der var afhængige af kaliberen. Og hvor han sagde, at han havde også arbejdet på Rigshospitalet, og der fik de jo samtidig ofre ind fra bandeopgør, for eksempel. Og de håndvåben, de benyttede sig af, der siger han netop 9 mm er i forhold til det, der bliver anvendt i en krigszone, så er det en lav kaliber, og derfor er der slet ikke den ravage i kroppen, som en automatrifle for eksempel anrejder.
Nej, en Kalashnikov har ganske vist en mindre kaliber, okay, men kugle med projektilet, det vælter sig rundt, og derfor forårsager det stor skade.
Jeg fjerner udtrykket lav. Ja.
Og det andet, det er, at du skriver om chefen for det hele, han er øverst befalet.
Ja.
Og det er sådan noget, som man skriver i, som kun forfatter, der ikke har dyb indsigt i det militære. Det er chefen.
Ja, og den bliver sværere ret, for det står der mange gange.
Ja.
Ja, så der har jeg jo røbet min mangel på grundlæggende militære sagkundskab. Jeg tror, jeg fik at vide, at han i daglig tale hed, jeg tror, det var en blanding af engelsk og dansk. Det var noget i retning af battlechef eller battalionchef, eller sådan, det var sådan lidt, som jeg så bare ikke synes så godt ud på tryk. Men det skulle jeg have valgt.
Ja, man skal bare skrive, altså, på dansk ville man bare sige chefen, det er. Det er nok commander, eller sådan et eller andet, der er stået.
Men ellers vil jeg jo sige, at jeg får netop at undgå, at det var fuld af ukorrektheder. Og det ville det jo nødvendigvis være, eftersom jeg ikke har nogen som helst militær baggrund. Så har jeg jo haft sagkyndige til at læse med, der har siddet og streget under med rødt og hævet pegefingre.
Ja, det fremgår også. Altså det, som jeg siger, der er kun de to små bitte ting i det hele. Men ellers må jeg sige, at jeg var meget, meget positivt overrasket.
Ja.
Det er altså, at da det er en roman, så bevæger den sig naturligvis ud i det tænkte og
nogle ret vilde konstruktioner hen mod slutningen.
Ja. Men og jeg spurgte mig selv, hvad du skulle bruge det til, og fandt ud af, at det skal du selvfølgelig bruge, fordi du vil sige noget om mennesker, og om hvad der er i mennesket. Og jeg synes, det kommer frem på ganske fremragende vis undervejs. Jeg havde mange problemer med, hvad hedder hun? Hun hedder Sara, tror jeg.
Den afghanske kvinde.
Den afghanske kvinde, men det afslører sig også efterhånden af vejen, hen ad vejen. Så det var meget, meget utroligt imponerende at læse. Utroligt inspirerende også at læse.
Altså Sara er jo ligesom, hun har egentlig to inspirationskilder. Og det ene er Medea fra de græske tragedier, Euripides, som handler om den her kvinde, der bliver svigtet af en mand, hun har ofret alt for, og som så i ustyrlig hævntrang tager livet af deres børn, fordi det er den eneste måde, hun kan ramme ham på. Og Sara har også gjort noget forfærdeligt. Og det var en begivenhed, eller noget, jeg hørte om fra, jeg var jo i Camp Price i Helmand i 14 dage for at lave research, og der talte jeg en del med militærlærerne, og de fortalte så, at ikke én, men flere gange var der kommet kvinder ind med børn, der var blevet små børn, der var blevet skoldet.
Ja.
Og de var blevet skoldet på en måde, så de kunne se, det var ikke et uheld, altså en gryde, kogende vand, der er væltet ned over dem. Fordi de var helt tydeligt, at de var blevet sænket ned i kogende vand, indtil midt på låret, og der var sådan helt klar, ligesom han har sagt, demarkationslinje.
Ja.
Det her var de jo meget rystet over, og det fænomen kunne de jo ikke forklare, fordi de kunne jo ikke forestille sig, at det var en del af en kultur, at man gjorde sådan et overgreb på børn. Og det var ligesom lidt en udfordring for min fantasi. Jeg tænkte, kan man ud af så uhyrlig en handling prøve at skabe en menneskeskæbne, der måske også siger noget om det land, vi befinder os i. Og i Saras tilfælde er det jo en fortvivlet og også halvt sindssyg protest imod hendes nedværdigelse som kvinde, at hun fatter et ubændigt had til mandekønnet og til den mand, der har nedværdiget hende. Hun er blevet giftet bort for at afdrage på en gæld, hendes familie har haft, og kommer i virkeligheden fra Kabul, hvor hun har været i gang med en højere uddannelse, og så er alt væltet under borgerkrigen i 90'erne. Og så er hun så endt i Helmand, som en slags afstyr nærmest, og drives så ud i sådan en gråzone, hvor hun helt tydeligt jo ikke længere er sig selv. Men hun er jo en dyster skikkelse,
ja,
som bliver en slags næsten guide ind i Afghanistans mørke hjerte for soldaterne. Og det har hun jo nogle ret tvivlsomme motiver til. Hun vil simpelthen bare gerne se mænd slå hinanden ihjel.
Jamen nej, det er meget... Jeg har jo aldrig været i Afghanistan, så jeg har ikke oplevet den krig. Og en af årsagerne til, at jeg ikke har været der, eller hovedårsagen til, at jeg ikke har været der, det er, at jeg selv, dengang jeg havde noget med det at gøre, var noget irriteret over alle de mennesker, som ville ud og se på, hvad der foregik derude, uden at have noget ærne.
Og hvem tænker du på? Altså,
jamen,
dem, der
alle de besøgende. Jeg var jo havde det, der hedder den operative kommando over de danske styrker i det tidligere Jugoslavien.
Ja.
Og jeg havde tog der ned en gang hver anden måned for at besøge soldaterne. Så oplevede jeg jo, at de skubbede alt andet til side, for at jeg kunne komme med rundt. De diskuterede meget, hvor meget de skulle gøre nu af det. Men jeg havde jo et ærne, men der var mange, der skulle ned på sådan en... battlefield-tour, turist i kampområdet.
Ja.
Og de var udelukkende til besvær, og soldaterne, de jamrede sig også over til mig i stillestunder. Så derfor så bad jeg ikke om at få lov til at komme til Afghanistan, men jeg har jo naturligvis forsøgt at sætte mig ind i, hvad der foregik.
Ja, og der er jeg jo meget nysgerrig over med, hvad har du tænkt om den krig, som jo har stået på uendeligt længe?
Jamen altså, starten var jo nødvendig, fordi Afghanistan med talibanerne ved magten, de gav ikke alene ophold til Al-Qaida, men forsynede dem også med pas og med al den legitimitet, som en stat kan forsyne en terrororganisation med. Og derfor var det nødvendigt at gå ind i Afghanistan og fjerne dem. Men derefter så at høre tingene også efter min mening op. Jeg mener, at alle de krige, vi har været igennem her i de seneste år, har vist ganske tydeligt, at det, man skal fra Vesten, fra vores side, det er at gå ind og fjerne det, som angriber os, og derefter trække os tilbage og overlade det til dem, der bor i området, om at rage kastanjerne ud af ilden og sørge for at bringe de tilstande, som de synes er normale, tilbage. Og det er jo ganske tydeligt med Afghanistan, og det fremgår jo også klart af din bog. I Afghanistan, Taliban, hvad er Taliban? Ja, det er alt muligt. Der er selvfølgelig nogle forfærdelige banditter, som man med god rette kunne dreje halsen om på. Men det er jo i øvrigt, langt de fleste af dem er jo almindelige bønder, der er bare sure over, at der nu kommer nogle andre ind i området og forhindrer dem i deres daglige dont. Og det er helt rigtigt, som du peger på i bogen, også at hugger man hovedet af en af dem, så får man fem andre.
Ja, ligesom hydraen.
Fordi de må jo hævne det, der er sket. Og derfor er efter min mening, ind, slå det ned, som direkte angriber os, og så trækker os ud. Vi kan efter min mening ikke drage ud og skabe hele verden om til Roskilde Kommune. For det, sådan bliver det ikke, og sådan bliver det sandsynligvis aldrig nogensinde.
I begyndelsen af denne uge kunne man læse i nyhederne, at Taliban-oprører igen giver problemer overalt i Helmand, som er det område i Afghanistan, hvor danske soldater i årevis har opereret og mistet liv. Og netop den danske krigsindsats er anledning til, at de to herrer, pensioneret generalløjtnant Kjeld Hillingsø og forfatter Carsten Jensen, sidder i Carstens solbeskinnede stue og taler om Danmarks deltagelse i krigen i Afghanistan.
Jeg har jo faktisk haft flere forskellige synspunkter på vores tilstedeværelse og på krigen, fordi jeg var oprindeligt skeptisk over for den amerikanske invasion tilbage i oktober 2001. Og så var jeg i Afghanistan ganske få uger efter Talibans fald, og Taliban faldt jo i løbet af små 5 uger, og de her fundamentalistiske fanatikere, som vi havde hørt så meget om, var jo tilsyneladende et tegneseriehold. Og så tog jeg derud for Dagbladet Politikken. Og så talte jeg med en masse afghanere i løbet af de 14 dage, jeg var der. Og jeg hørte stort set ikke andet end lettelse over, at de var sluppet af med Taliban. Og det var så lidt på en måde kompliceret, for de havde også en taknemmelighed over for dem, fordi de stoppede borgerkrigen i 90'erne og bragte sikkerhed og lov og orden. Godt nok med en ubarmhjertig jernhånd, men alligevel. Og så synes de jo, de var idiosynkratiske i deres religiøse fixeringer. De var mere optaget af at skæklinken på mænd og burgaer til kvinder, end de var af at genopbygge landet. Ja. Så de følte på en måde, at de var sluppet af med nogle inkompetente tosser. Ja. og jeg tænkte jo så, hvem er jeg så, der skal gøre mig klogere på deres vegne? Det her må jeg jo høre efter. Så jeg vendte tilbage som tilhænger af USA og senere NATO's tilstedeværelse. Men jeg havde en oplevelse i Kandahar, som jo var Talibans oprindelige udgangspunkt, og var stadigvæk ligesom forblev deres, så at sige, uformelle hovedstad. Det var der, Mullah Omar holdt til. Og jeg havde jo guider med pastun-baggrund, der tog mig ind fra Pakistan. Jeg kunne ikke bare rejse rundt alene. Nej. Jeg var også iført afghansk tøj, for ikke at være alt for iøjnefaldende. Og så i gaderne i Kandahar, der stod en masse store, dystre mænd og hang. Og så spørger min guider mig, om jeg har tænkt over, hvorfor de står der. Og det havde jeg faktisk ikke, fordi i den tredje verden står der meget tit mænd og hænger i gaderne. Ja. Og det er fordi, det er mest af kvinderne, der arbejder. Ja. Men de sagde, at der er en grund til, at de står der, for det var dem, der var talibanere indtil i forgårs. Ja. Og de venter. Og så, hvad tror du, de venter på, spurgte de mig så sådan lidt drillende. Det var jeg jo dem svar skyldig. Så sagde de, de venter på, at I skal begå en fejltagelse.
Ja.
Og om natten skrev de så på Kandahars mure, vi kommer tilbage. Og det må man jo sige, var en profeti, der gik i opfyldelse. Ja.
Og sådan har det jo altid været i Afghanistan. Altså, hvis man kigger tilbage på de forsøg, der har været på at erobre området og nedkæmpe den lokale modstand, så har man jo rendt ind i problemer hver eneste gang. Ja. Og det er derfor, jeg mener, gå ind, fjern undet, gerne ved dets rod, og så træk dig ud, og så overlade det til de andre.
Men der fik jo USA den idé, at de skulle opbygge en helt ny nation.
Ja, USA fik idéen, men alle var jo egentlig begejstret for...
Ja, det var jo hele NATO, der var med.
De må gøre noget for kvinderne og for børnene.
Men sådan vil jeg da også sige, at jeg havde det i begyndelsen.
Ja.
Da det så begyndte at gå galt, så synes jeg, at der var brug for alvorlige eftertanke over, hvorfor gik det galt? Hvad var fejlen, vi havde begået?
Ja.
Og udover, at det jo var et land, der var så fjernt fra et vestligt demokrati, som tænkes kan, der har jo ikke engang været historisk en central stat i Afghanistan, så allierede vi jo os også med de mest forkerte, vi kunne finde i landet. Ja. Ud fra den tankegang, at Talibans fjender er vores venner, men er det nødvendigvis også Afghanistans venner? Og det var jo de krigsherrer, de militsledere, som havde kæmpet om magten hele 90'erne igennem og udøvet et terrorregiment over for befolkningen, og som var så afskyet. De blev pludselig vores venner. Det svarer jo til, altså, at en invasionsstyrke i Danmark, nu ved jeg ikke, hvad der skulle være gået så galt i Danmark, at man følte behov for at hjælpe befolkningen gennem invasion. Men hvis man så helt uden kendskab til Danmark valgte, og så tænkte, var der en klog mand i CIA, som ikke kunne dansk, der sagde, der er nogen, der hedder Hells Angels. Dem kan vi allieres med. Og lad os gøre ham der, Jønke, han har også skrevet bøger og sådan
noget.
Han er nok en intellektuel. Ham gør vi til præsident.
Problemet er jo, at vi projicerer vores egen verden over på de andre og siger, at når de er på vores side, så optræder de nok også ligesom os og tænker og taler. Ligesom os. Og det der med at tale ligesom os, det lærer de jo meget hurtigt, fordi det ved jo godt, hvorfra dollaren kommer. Men det tragiske ved hele involveringen af krigsherrerne, det er jo, at det gjorde vi jo kun, fordi vi ville spare. Vi ville spare vores egne.
Ja, præcis. Det skulle være en lavbudget og zero døde invasion.
Vi bruger fly og droner. Der kommer ikke nogen af vores egne til skade, og så nede på jorden, der hvor tabene kommer, der mobiliserer vi nogen af de lokale. Og den fejl begår man gang på gang, eller to fejl i virkeligheden. Det ene det er, at man tror, at man med luftmagt kan erobre, eller i hvert fald knuse de andre, og så overlader man erobringen til nogle af de lokale. Og det er jo kun, at give nye problemer til de mennesker, der sidder i området, fordi man bringer nogen ind, som ikke er efter befolkningens smag. Og så derfor, der er altså to muligheder. Hvis man vil overbevise, så må man gøre, som man gjorde efter 2. verdenskrig. Knuse de andre totalt, tyskerne, østrigerne, italienerne, japanerne, totalt. Sæt sig med 1 million styrker ovenpå dem bagefter i en årrække og lære dem, hvordan de skal opføre sig. Og så kan man håbe på, at det udvikler sig noget i retning af det, vi har her. Og hvis ikke man vil ofre det, så skal man holde sig væk.
Nej, der er jo også den store forskel på nationer som både Tyskland og Japan og så Afghanistan, at det var jo højt udviklede moderne civilisationer med industri og en moderne form for statsdannelse, og i Tysklands tilfælde jo også demokratiske traditioner, som så havde været suspenderet i 12 år. Der var noget at bygge videre på. Der var noget, man kunne ligesom... Det var der jo ikke i Afghanistan.
Nej, nej.
Fordi det var et fuldstændig ødelagt land.
Ja, det er rigtigt. Japaneren var jo ikke overhovedet på den anden side... Havde ikke noget demokrati eller nogen, var ikke en moderne stat set med vores øjne. Men alligevel lykkedes det i Japan, fordi man sad der tilstrækkeligt længe med tilstrækkeligt stor magt til at kunne diktere, hvad de skulle tro, tænke og tale.
Jo, også fordi de rent konkret kunne se, at de fik et bedre liv.
Ja.
Og det var jo det, der manglede i Afghanistan. Altså, vi har godt nok hørt mange statistikker om skoler og klinikker, men virkeligheden har jo ikke været helt levet op til statistikkernes skønsprog.
Nej, det er jo problemet. Alt det, som vi har indført derinde, og som vi selv synes er godt, børn, piger i skolen og så videre, og børn i det hele taget i skole, i dag, det øjeblik, vi vender ryggen til at tage styrkerne ud, så rykker de andre ind, og så skruer de tiden tilbage til det, som de nu synes skal være. Så... Jeg er enig i, at det er gjort på den forkerte måde, og jeg tror ikke, at medmindre vi vil ofre det nødvendige, nu kan vi se på det, der foregår i Syrien for øjeblikket, medmindre vi vil ofre det nødvendige, sende tilstrækkeligt store landstyrker ind og sætte os på landet i en 10-årig periode og diktere dem, hvordan det skal være med to svært bevæbnede mand på hvert gadehjørne, så kommer det ikke til at blive sådan, som det er i den del af verden.
Nej, og der kan man jo sige, og det var jo også Obamas dilemma, da han overtog det, han kaldte den gode krig i Afghanistan, i modsætning til den dårlige krig i Irak.
Ja, ja.
Og nok under lidt for meget pres fra militæret, fik den idé med den såkaldte surge, at man altså en gang for alle skulle vinde ved at pumpe soldater ind. Der var jo på et tidspunkt 150.000 NATO-soldater i Afghanistan, ja. Men de skulle ikke være der så længe.
Nej.
Og det var jo helt klart, fordi det var ikke politisk muligt at lade dem blive så længe. Ja. Og det har jo noget at gøre med vores demokrati, med valgperioder på 4 år, og så videre, og jeg tvivler så også alvorligt på, at uanset hvor længe de var blevet, at det så var lykkedes alligevel i Afghanistan. Men der er jo altså så mange faktorer i de krigsspil, havde jeg nær sagt, som gør, at det er fuldkommen uforudsigeligt, hvordan det ender, og det ender aldrig, som vi har forestillet os.
Nej. Og man kan under alle omstændigheder slå fast, at 150.000 mand var for lidt til Afghanistan. Med den geografi, det terræn, de har i Afghanistan, der skulle der have været langt flere styrker til, og man skulle have siddet hårdt på dem alle sammen, og ikke kun sådan, som man jo gør selv sig i storbyerne, og tro, at det, der foregår i byen, og det, man kan overtale bybefolkningen og dem, der engang havde noget, en slags middelklasse, det man kan overtale dem til, det er nøjagtigt det samme, som vil være godt for bønderne, og det er det jo ikke.
Nej, altså, det har jeg tænkt meget over, når man har fulgt med i debatten, som jeg jo har og deltaget i den, og det er, at vi jo meget flot har brugt det her udtryk, afghanerne, som om det var et homogent folk. Og det er det jo ikke, for fuldstændig som du siger, det har jo også været en borgerkrig mellem det moderne middelklasseliv i byerne, og så en elgammel kultur på landet.
Ja.
Og det er også derfor, den har været så uforsonlig.
Og dertil kommer så de forskellige stammer ved siden af alle de andre problemer, og så havde de jo problemer med hinanden. Det er jo ikke sådan, at man kunne tage en organer og så sige, værsgo, nu er det dig, der er chef for det her, og så vil alle bøje sig for det, fordi det ville hurtigt vise sig, at alle de stammer, han ikke kom fra, de synes ikke, det var nogen god idé.
Nej, der var en bog, som blev skrevet af en britisk efterretningsofficer og sprogofficer, Mike Martin. Og den hedder, har en lidt usædvanlig titel for en bog om krig. Den hedder An Intimate War, en intim krig.
Ja.
Og han havde så tilbragt over et forløb på 4 år, koncentreret mindst 18 måneder med at tale på Pashtun med de lokale i Helmand.
Ja.
Og det, han fandt ud af, var jo, at de meget, meget dygtigt hele tiden manipulerede med de britiske og danske styrker. Ja. De brugte dem i deres egne interne magtkampe, hvis der var en rivalisering i en landsby. Og den ene klan ville af med den anden, så gik de til de britiske styrker og sagde, at de andre var talibaner.
Ja.
Og så rykkede de ind og fjernede dem.
Ja.
De var ikke talibaner, de var bare rivaler i et lokalt opgør.
Ja. Ja, du beskriver jo helt udmærket i bogen, hvordan den der, den efter vores mening pæne borgmester, ham der forstår noget af det hele,
idealisten,
og som, som tænker ligesom vi gør her, hvordan han bliver isoleret ved hjælp af de andres ranker, og den danske kommandant ignorerer ham efter et møde, og få dage efter, så finder man ham død. Ikke?
Ja.
Fordi han har mistet tilliden fra magthaven, og så kan vi lige så godt slå ham ihjel.
Da jeg skrev de der scener og lavede dem, så tænkte jeg også meget over, altså den danske, nu skal jeg jo så ikke sige øverstbefalende, kommandanten, obersten, chefen, Ove Steffensen, han er jo på mange måder en god dansk demokrat.
Ja.
Han har en baggrund på Almegård Kaserne i Rønne. Han har siddet i kommunalbestyrelsen, og han ved sådan, at man skal ikke være idealist i politik. Alle principper skal kunne bøjes, man skal kunne nå et kompromis, og nogle gange fungerer demokratiet i hans øjne bedst, hvis borgerne ikke ved, hvad der foregår. Man lukker øjnene og lukker dørene, mener jeg, og kommer ud med et resultat.
Ja.
Og han finder jo ud af, at der er jo også en forhandlingskultur i Afghanistan. For det er der. Der er en pragmatisk indstilling også. Mange slag i Afghanistan er jo ikke blevet afgjort på slagmarken.
Nej, nej.
Men ved forhandlingsbordet.
Ja.
Noget for noget.
Ja.
Og det benytter han sig af, og han kommer rimeligt langt med det, men han forstår sig ikke, at der er en afgørende forskel. Og da han bliver enig med den lokale krigsherre om, at den her idealistiske borgmester er så besværlig, og han synes, han fortjener en lærerstreg, og for ham er en lærerstreg, at han kommer ud i kulden. Sådan fungerer det på Bornholm,
ja.
Men sådan fungerer det ikke i Helmand. Fordi netop det der, du nævner med, at han ved et vigtigt møde vender ryggen til borgmesteren, for ligesom at fortælle ham, nu er vi trætte af dig, og nu må du hellere se og blive klogere. Men de andre ser det som et tegn på, at borgmesteren ikke længere har en beskytter.
Ja. Ja.
Og derfor kan de slå ham ihjel. Med den danske kommandants samtykke. Hvilket jo bliver et voldsomt chok for ham, der sætter et indre skred i gang. Da han pludselig opdager, at han uafvidende, i en vis forstand, er medskyldig i mordet på borgmesteren.
Ja.
Det er jo talibanerne og afghanerne, og vi kan...
Ja, i det her tilfælde er det jo de krigsherrer, der samarbejder med NATO-styrker.
Ja, og de optræder på underlig måde, set med vores øjne. Men det, der er jo i virkeligheden endnu sværere for en dansker at læse, det er jo, hvor du afdækker de følelser... og de intriger, som springer ud af følelserne hos de danskere, der er dernede. Og den der ganske glimrende delingsfører, som... Herr Schrøder, som bringer styrkerne glimrende igennem indledningsvis, hvordan han pludselig skifter side. Hans forhold indtil da er beskrevet fuldstændig, som jeg kan genkende dem fra tiden i Bosnien, i det tidligere Jugoslavien. Vi havde jo en episode, hvor der netop var et forhold mellem en officer og en kvindelig soldat på et tidspunkt.
Ja,
og det er som skrevet ud af det. Men han skifter.
Ja.
Og der synes jeg, det vil være udmærket, hvis du vil fortælle, hvorfor han skifter.
Ja, altså nu er vi jo så et sted i romanen, hvor hvis der sidder nogle lyttere, der ikke har læst den, så røber vi jo noget ret afgørende.
Ja.
Men nu er vi i gang med det, så lad mig bare gå planken ud.
Ja, men du kan nøjes med at fortælle, hvad der fremtvinger et tillægsskifte hos ham.
Ja, altså der er jo tilsyneladende nogle episoder. Der er blandt andet en, hvor de danske soldater, som af forskellige grunde, frustrationer, og også fordi der er sket nogle af deres pårørende, har været ude for nogle ulykker. En er blevet kørt ned af en flugtbilist, en anden har oplevet hjemmerøveri, en tredje er blevet stukket ned i køen foran et diskotek. Og når de så sidder der isoleret hjemmefra i cookhouse, så synes de pludselig, det ligner et mønster. Er der et terrornetværk derhjemme, der går efter de pårørende? En vild tanke, men den virker ikke helt urealistisk, når man sidder derude.
Stemt ikke. Altså en vild soldat kender til lokumsrygter.
Ja. Og det gør de på kanten, og nerverne sidder ude på, og så kommer de til på highwayen og skyde en bil sønder sammen, der kommer lidt for tæt på konvojen og er lidt for lang som om at stoppe. Der er en mor og en far, der bliver dræbt, og to børn, der bliver alvorligt såret, og Schrøder er en af dem, der er meget alvorligt i rette sætter dem.
Yeah.
Og det kunne virke, som om det var den udløsende begivenhed, men jeg har tænkt mig, at det egentlig er noget andet, der ligger bag.
Det ser sådan ud, ja.
Ja, og det er, Schrøder har så en baggrund i videospilindustrien. Han er designer af videospil.
Ja.
Og den måde at tænke virkeligheden på, som når man har et spil, mennesker er prikker på en skærm. Man indfører hele tiden nye variabler for at gøre spillet uforudsigeligt og farligere og farligere og mere og mere krævende, mens man bevæger sig fra niveau til niveau. Det er egentlig den form for, hvad skal vi sige, tankegang, der driver ham. Der er på et tidspunkt en anden af personerne i romanen, efterretningsagenten Kuiper, som har en dansk-afghansk baggrund. Han siger til nogle officerer, han diskuterer Schrøder med.
Ja.
Han er et barn, der leger. Og hvorfor leger børn? Han er et farligt og morderisk barn. Men det kan børn jo også være i deres lege.
Okay.
Ja. Og på en måde har jeg ligesom set ham som sådan en meget moderne figur, der hele tiden kan skifte identitet. Der kan være alle mulige. Han kan både være den virkelig loyale og gode, solide delingsfører, og så kan han være noget helt andet, uforudsigeligt. Fordi han hele tiden leger, også med sig selv og sin egen identitet. Og det er som om konsekvenserne ikke er virkelige for ham.
Mm.
Det er som om, at de mennesker, der omgiver ham, når det kommer til stykket, ikke er rigtig virkelige.
Det er meget morsomt, fordi når jeg læser om ham,
ja,
hele bogen igen,
ja,
minder han mig mere og mere om skikkelser, som man træffer, når man beskæftiger sig med den nazistiske Tyskland.
Ja.
Og han er i meget høj grad minder han om Heydrich.
Ja, okay.
Som jo også reelt spiller et spil,
ja,
hele vejen igennem, ja, indtil de tjekkoslovakiske, hed det dengang, partisaner,
ja,
slår ham ihjel.
Ja.
Og
som jo er en højt begavet mand.
Ja, men spiller.
Ja, spiller. Altså, hvor man kan sige så, når vi bruger ligesom spilmetaforen for,
ja,
en person,
ja,
som Heydrich, er mennesker så brikker i et spil,
ja,
og en person som Schrøder er de prikker på en skærm.
Ja, ja, ja.
Pensioneret generalløjtnant Kjeld Hellingsø fik i julegave Carsten Jensens seneste roman, Den Første Sten. Som gammel soldat gik han noget modvilligt i gang med at læse bogen. Men til hans store overraskelse var det en fremragende beskrivelse af, hvordan krig udfolder sig, og ikke mindst, hvordan mennesker agerer i krig. Du lytter til programmet Mikrofonholder.
Jeg sætter meget, meget stor pris på den måde, du skildrer soldaterne på. Fordi jeg havde ikke virkelig den forestilling, at hvis ikke man har været soldat selv, så ved man ikke, hvad der foregår. Når man isolerer folk meget længe, det gør man jo med, ja, soldater, at de er alene, de har kun sig selv, at lokumsrygterne går, og så udvikler de idéer og tanker, som går i alle mulige retninger. Hvordan kom du ind på den tanke at beskæftige dig netop med udviklingen, psykiske udvikling hos soldaterne? Rendte du ind i det, når du interviewede dem, eller?
Jeg støtte på det et par gange. Der var en soldat, som jeg, da jeg var i Helmand, fik et ret fortroligt forhold til. Og det var en ret speciel historie, fordi han først havde et meget fjendtligt forhold til mig som journalist. Og så pludselig går der op for ham, at jeg er jo den forfatter, der har skrevet Vi de druknede. Og det var hans yndlingsbog. Og den havde han med ud i Helmand, og han kom med den, om jeg ikke ville dedikere den, ja, til ham.
Ja.
Og så var vi på en helt anden talefod. Og jeg havde så lagt mærke til, at nogle af soldaterne, som skærmbilledet, havde sådan en amerikansk website, der hed Taliban Hunting Club. Og der ser man så et kranje og en turban, og så to krydsede automatrifler. Og så siger jeg til ham, at det der skærmbillede bryder jeg mig ikke om, fordi jeg synes, det reducerer fjenden til dyr. Og så siger han, det er de jo også. Og han var så artillerikaptajn, og havde, tror jeg, nogle ret velbegrundede idéer om, at han har slået en del mennesker ihjel, fordi han kunne gøre meget ud af at beskrive både effekten, når artilleriet rammer, og præcisionen. Og han siger så, jeg har det i hvert fald ikke dårligt med at slå dem ihjel. Jeg har det godt med dem. Jo færre af dem der er, jo bedre. Og man kan også sige, det er også det, han er trænet til.
Ja, ja.
Så det var ikke sådan, at det er en afvigende, ja, eller depraveret tankegang. Mm. Men der var jo sådan en, hvad skal vi sige, næsten nøgen glæde ved at slå ihjel. Og jeg lader på et tidspunkt Schrøder holde en tale, efter de har mistet to kammerater,
ja,
som handler om, jamen, det er rigtigt, vi har haft lidt et stort tab, men er det her alligevel ikke noget af det største, jeg har oplevet, når I først er derude? Og der kunne jeg ikke lade være med at tænke på, at jeg havde læst en analyse af Homers Iliaden, der handler om euforien, når man kæmper, at man bliver en del af noget meget større i kampen. Altså i den græske beretning bliver man en del af gudernes verden.
Ja.
Men så læste jeg en analyse af Iliaden af en tysk filosof, der hedder Peter Sloterdijk, der har skrevet en bog om vrede. Og hvor han skriver, at det er jo helt fremmed og næsten uforståeligt for et moderne menneske, at kamp kan være identisk med lykke. Og så tænkte jeg, du har aldrig læst Soldaters Erindring.
Ja, ja, ja.
Du har aldrig talt med en soldat. Nej. Fordi det kan godt være, at du tror, det er noget, der hører hjemme i en arkaisk verden for 2700 år siden. Men det gør det ikke. Det findes også i dag. Der er en britisk officer, Patrick Hennessy, som har skrevet også en erindringsbog fra Helmand, hvor han skiller nogle meget voldsomme kamphandlinger, virkelig intense, hvor det brager løs, og hvor han skriver, at det her er jo bare større end det vindende mål i fodbold, end en lang nat på coke, på klubber, og det er endda større end det øjeblik, hvor du får trusserne af hende. Og den oplevelse vil jeg jo have med, men så kommer der jo det øjeblik i romanen, hvor de jo ligesom er væk fra alt det kendte, der er vendt op og ned på deres verdensbillede, og til sidst handler det jo kun om den nøgne overlevelse.
Ja, men det er en logisk udgang,
ja, ja.
På den her situation, men netop det der med begejstringen, som jo også dukker op alene, hvis du har været der, hvis du har været der, hvor det går helt til, og hvor der er blevet skudt på dig, og du er kommet igennem det, så føler du også denne begejstring.
Ja, det er jo også euforien over stadig at være i live, selvfølgelig.
Nemlig, det er en lang række ting, ja. der samler sig. Men første verdenskrig brød ud, der drog en nydelig Rebelov, han drog ud fra Fyn og forsvandt. Og 4 måneder senere modtog man et postkort, og på dette postkort stod der kun 6 timer i granatild. Herligt! Ja,
det centrale i bogen er jo i og for sig soldatens krop. Fordi den er jo faktisk komponeret over puls og hjerteslag og vejrtrækning, fordi den er opdelt i forskellige zoner. Hvid zone, rød zone, hvid zone, gul zone, rød zone, grå og så sort.
Ja.
Og det var noget, jeg blev inspireret til af en amerikansk bog, jeg læste, som var en håndbog i kamp. Den hedder simpelthen On Combat, og er skrevet af en oberstløjtnant i specialstyrkerne, Dave Grossman, som gør meget ud af det her med åndedrættet.
Ja, ja.
Og hvor han så skriver, at i hvid zone, det er de almindelige civile, okay, som han kalder forerne.
Ja.
Og gul zone, det er vagthundens zone, det er overvågenhedens zone. Rød zone er kampzonen, hvor pulsen bare stiger og stiger. Og så er der grå og sort, hvor panikken begynder at melde sig, og tabet af kontrol. Og det er jo ligesom sådan, jeg har komponeret bogen,
ja, ja,
over, at pulsen bliver højere og højere på soldaterne, og muligvis også på læseren, hvis det lykkes mig at få plan til spændingen.
Ja, det gjorde det i hvert fald hos mig.
Ja.
det er en udmærket beskrivelse, og der er jo der er nogen, der stopper, inden de går over i grå og sort zone. Og så er der nogen, der går meget hurtigt over i fortvivlelsen og opgivelsen. Stort set alle typerne møder vi jo undervejs i din bog. Så jeg kan kun sige, at den del af det er, på trods af romanpræget, griber læseren virkelig.
Men altså, noget af det, jeg tænkte, da jeg begyndte at skrive romanen, og som en, der var meget kritisk over for den krig, som jeg, modstander af den, som jeg beskriver i romanen, var, at det ville ikke blive en god roman, hvis jeg ikke forsvarede personerne.
Ja.
Jeg skulle gå ind for dem, være lojal over for dem, og så måtte læseren i løbet af handlingen selv tage stilling til, hvordan man ville bedømme dem. Men jeg skulle ikke træffe domme på læsernes vegne. Det kunne muligvis deres egne handlinger så gøre på den ene eller den anden måde. Men det her med at forsvare sine figurer, synes jeg er meget vigtigt, når man skriver en roman.
Ja, i højeste grad. Realiteten er jo, at den bog, Den Første Sten, den læses med læserens øjne. Og for den ene læser, der vil det være en roman, der beskriver, hvordan krig kan udvikle sig, og udvikle sig i ekstremerne. Og absolut ikke være en antikrigsroman. Og for den anden læser, der vil det være eksemplet på antikrigsromaner. Og jeg spekulerede mig selv, jeg spekulerede senere på, hvor meget du egentlig er imod krigen.
Jo, men altså, jeg er ikke pacifist.
Nej.
Det... og det altså, er man jo næsten på rygmarven, hvis man har ligesom haft den, hvad skal vi sige, intellektuelle opvæksthistorie, jeg har haft. Jeg var på venstrefløjen, det er jeg sådan set stadigvæk, men det er i 70'erne på den meget dogmatiske, yderliggående venstrefløj. Men der lå jo også ligesom meget i den intellektuelle, kulturradikale danske kulturarv, at man er pacifist.
Ja.
Det er næsten en trosbekendelse.
Ja.
Og man kunne være imod krigen i Vietnam, og det gjorde, var der mange, der var, fordi de var pacifister. Det kunne også være af politiske grunde, ja, at det var en imperialistisk stormagt, som skulle knækkes af den tredje verden, osv. Men skiftet for mig kom med krigen i det tidligere Jugoslavien, hvor jeg simpelthen synes, jeg indså, at folkemordet i Bosnien kunne kun stoppes med væbnet magt. Ja. Det kunne ikke stoppes med forhandlinger, fordi den anden part var fuldkommen useriøs og brugte kun forhandlingerne til at trække tiden ud og brød alle aftaler. Og der synes jeg var faktisk allerede fra starten fortaler for en militær intervention. Og det gjorde mig meget upopulær blandt mine... På det sted, hvor jeg ligesom følte, jeg naturligt hørte hjemme.
Ja.
Og jeg blev aldrig inviteret til en debat, for eksempel, på venstrefløjen.
Du var pludselig ikke rent pacifist.
Nej, og gode gamle Claus Rifbjerg proklamerede, at jeg tilhørte noget, der hed det nye højre. Til min egen store overraskelse. Ja. Men der blev så at sige, at han har sagt, der mistede jeg min uskyld, hvad angik krig og militær intervention. Og der er jo også teoretikere, der med baggrund helt tilbage til græske tænkere, har udviklet den her idé om den retfærdige krig. Og det mener jeg også, der er krige, som er. Og jeg havde det indledningsvis faktisk meget tvivlende med invasionen af Irak, fordi jeg var ligesom... Der var jo kommet en tradition i 90'erne for det, man kaldte humanitære interventioner. Jeg endte som at være en meget kategorisk modstander af invasionen af Irak, og synes også, at forløbet siden har givet mig ret. Men den tanke, at man altså kan være nødt til at intervenere militært i et andet land, krænke dets suverænitet for eksempel at stoppe et folkemord, den er mig ikke fremmed. Altså den tysk-jødiske filosof Hannah Arendt har jo skrevet om det, hvor hun netop skriver, at hvis man vælger fuldstændig at respektere en nations suverænitet, jamen så er man reduceret til passiv tilskuer, når der sker sådan noget som jødeudryddelsen, ja, i Tyskland for eksempel.
Ja.
Og det synes jeg moralsk ikke, vi kan stå model til. Men jeg kunne godt tænke mig at slutte med at stille dig et spørgsmål.
Ja.
Og det er, fordi jeg opdager jo, jeg vil næsten sige til min forbløffelse, at vi har meget ens syn på, hvorfor det gik galt i Afghanistan. Og så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, at jeg synes ikke, jeg har hørt dig sige noget om det offentligt. Det kan være, jeg har overhørt det. Men hvis du ikke har sagt noget offentligt, Hvorfor har du så undladt at gøre det med den altså autoritet, du kunne have talt med, og den ekspertise, du har?
Det, du skal kaste et blik på personnummeret. Jeg synes, at de første år, efter jeg var soldat, der, efter jeg var gået på pension, der kunne jeg med rette udtale mig om de der ting. Og jeg havde jeg også tilknytning til forsvaret og sad på Forsvarsakademiet som militærhistorisk konsulent. Så der havde jeg noget at have det i. Men derefter på et tidspunkt, da der var gået over 10 år efter jeg var blevet pensioneret, der synes jeg, at jeg selv nu var kommet derhen, hvor jeg ikke specifikt ville, burde udtale mig om, om det, der foregår. Men generelt kunne jeg selvfølgelig stadigvæk gøre det, og spekulere
nu,
også.
Nu har du så gjort det i den her udsendelse.
Ja, og det kan endda være, at jeg vil vende tilbage til det og skrive om det. Skrive om læren fra de krige, vi har været igennem. For jeg synes, at man har gjort det meget dilettantisk. Og det er det, der er problemet. Problemet er, at folk glemmer alle.
Og når de glemmer, gentager de deres fejltagelser.
Nemlig. I stedet for at lære historien, så glemmer de.
Altså ja, det undrede jo mig, og også andre undrede sig, da den danske forsvarschef Peter Bartram udtalte, at der ikke var behov for en evaluering af krigsindsatsen. Og det spørgsmål har jeg faktisk diskuteret med højstående officerer, hvis navn jeg lovede ikke at nævne offentligt. Og de sagde, at der var en god begrundelse for det. Og det var, at da vi indgik i samarbejde med USA og med NATO, der afgav vi vores nationale suverænitet i den forstand, at det jo ikke os, der har lagt strategien. Det var ikke os, der bestemte, hvad der foregik i Helmand. Det var i første omgang britterne, Insurgent. Ja. Og de skiftede nærmest strategi hver 6. måned, fordi de tabte ligesom orienteringssansen. Og det, altså, der er jo en vis sandhed i det, i den forstand, at vi kan ikke føre den diskussion isoleret om, hvad vi gjorde i Helmand. Vi må se på, hvad NATO gjorde i Afghanistan, og hvad den amerikanske strategi var. Ja. Men fordi i andre lande har der jo været militærfolk, som har været ude og sige noget meget kritisk. Det har der ikke på samme måde i Danmark, hvis vi ser bort fra den, synes jeg, meget modige kaptajn Mads Silberg. Nej, jeg tænker ikke her på Lars Møller, som jo ellers godt kan være kontroversiel. Ja. Men der har jo Mads Silberg med sin baggrund som veteran fra Armadillo, det sidste hold, der var der, været ude og synes jeg, på en fantastisk måde, også brugt sig selv. Det har nok ikke gavnet hans karriere, tror jeg.
Med sikkerhed ikke.
Nej, men nu siger du det der med, at man er berettiget til at udtale sig, eller man har noget at have det i. I en vis forstand, hvad berettigelse har jeg til at blande mig i debatten om Afghanistan? Hvad har jeg det i? Jeg har følt det, det må jeg indrømme efterhånden, som jeg satte mig ind i tingene og var dernede og researchede. Der har jeg næsten følt det som en borgerpligt.
Jamen, jeg bestemt ikke rette bebrejdelserne imod forfatterne og journalisterne og alle de, der beskæftiger sig med. Men som gammel soldat, der er to ting, der driver en. For det første dogmet om, at man ikke skal skide i egen rede. Altså, du går ikke frem nu og fortæller, at de, der bliver generaler efter dig, er nogle idioter, men at du kunne have gjort det meget bedre. Og det er den ene side af sagen. Og så den anden side af sagen, det er, at man som pensionist ikke har tilstrækkeligt mange kendsgerninger til rådighed. Og man bliver jo derfor lidt tilbageholdende, fordi man vil jo nødig polemisere og så få at vide, at man ikke aner noget om det, man taler.
Men jeg synes jo her, at du har været meget åbenhjertig her i dag, og jeg er meget, meget glad for at høre, at du har læst min roman på den måde, du har. Så jeg vil sige tak for den samtale, vi har haft.
Selv tak.
Du har lyttet til Mikrofonholder med pensioneret generalløjtnant Kjeld Hillingsø, der i anledning af Carsten Jensens seneste roman, Den Første Sten, har besøgt forfatteren. Denne udsendelse var produceret af Line Fabricius. På facebook.com/mikrofonholder kan du høre denne og andre mikrofonholderudsendelser.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.